қамыр қоймен қамалып қалаға мәжнүн шаттығын күтіп шаршап ем шағала жаздың көктемге көңіл ұмсынтып көкке қаратты санамда сарқыт дауысы сарала қаздың жап жасыл торғын жапырақ құшып әлемде айналса шіркін түндегі түсім өлеңге көктемнің демін алқынған аспаннан сездім кез құйрықтар кенеттен кісінегенде анау бір күлдер сұқсырлар сымпылдап ұшып қыңсылап қалды сақманның жұртында күшік жуасып қалған жусан да жал күдірейтті құмырсқалар шаттықтан мұртын қағысып қара торғайдың көк иіскеп тұмсығыменен көктем ғой келген кешігіп бұл шыныменен сәуірге маңдай сүйеген балапан қайың өмірге өлең арнап тұр бүршігіменен.